Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 12 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputeti Sarbe Milovan Drecun thotë se konstituimi i 4 komunave në pjesën veriore të Kosovës është zgjidhje e cila e hap rrugën për të lëvizur përpara. Liderët botëror kanë reaguar për vdekjen e Ariel Sharonit. Shtetet e Bashkuara përsëri i kanë ngritur shqetësimet për planet për lirimin e dhjetra të burgosurve në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konstituimi i 4 komunave në pjesën veriore të Kosovës është zgjidhje e cila e hap rrugën për të lëvizur përpara, ka vlerësuar sot kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun. Sidoqë të jetë, kjo është zgjidhje e cila e hap rrugën për të shkuar përpara, tha Drecun për Radio Televizionin e Serbisë dhe shtoi se duhet të kihet parasysh marrëveshja e Brukselit e arritur me njohjen e situatës së veçantë në pjesën veriore të Kosovës. Më tutje ai ka vlerësuar se nga Prishtina kërkohet sjellje pozitive dhe konstruktive. E njëjta gjë pritet edhe nga përfaqësuesit e popullit serb, të cilët kanë fituar mandat për të luftuar për interesat e qytetarëve, e veçanërisht për popullin serb dhe interesat e Serbisë në Kosovë, tha Milovan Drecun. Sipas tij, me zgjidhjen e mbrëmshme është arritur që formimi i bashkisë së komunave serbe të jetë në kornizë të statusit neutral. Katër komuna në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovica Veriore, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi, janë konstituuar mbrëm vonë, ndërsa këshilltarët dhe kryetarët e komunave i kanë nënshkruar deklaratat solemne, të cilat, siç kanë thënë këshilltarët, ishin neutrale ndaj statusit të Kosovës, raporton agjencia Beta. Liderët të botëror kanë reaguar lidhur me lajmin për vdekjen e ish-kryeministrit izraelit Ariel Sharon, i cili vdiq dje në moshën 85 vjeçare, pasi në gjendje kome i kaloi 8 vjet. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur dedikimin e të ndjerit Sharon për shtetin izraelit. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit që parashihet të mbahet nesër. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka karakterizuar ish-kryeministrin Ariel Sharon si patriot izraelit. Ngushëllime për vdekjen e Sharonit kanë shprehur edhe presidenti francez François Hollande dhe presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Qeveria izraelite e krahut të djathtë është shprehur e pikëlluar për ish-liderin e ashpër, i cili ka ndërmarrë invadim ushtarak, ka ndërtuar vendbanime hebreje në tokën e okupuar dhe përfundimisht ka vendosur në mënyrë unilaterale për tërheqje të trupave dhe kolonëve nga rripi i Gazës në vitin 2005. Grupi palestinez Hamas nga ana tjetër ka shpallur se e ka mirëpritur vdekjen e Sharonit, duke e cilësuar atë si kriminal. Lideri opozitar në Ukrainë, Vitali Klitschko, ka kërkuar nga liderët evropian që të ndërmarrin sanksione kundër anëtarëve të qeverisë së presidentit të Viktor Janukovic. Ish kampioni botëror i boksit, i cili ka kaluar në politik, këtë thirrje ka bërë pasi policia speciale është përleshur me protestuesit të premten vonë. Së paku 10 vet ishin në plagosur në përleshjet afër një gjykate në kryeqytetin Kiev. Ndër të plagosurit ishte edhe ministri i brendshëm Yuri Lutsenko. Ministria e brendshme e Ukrainës tha se ishin lënduar 20 policë. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliku ka kërkuar unitet kombëtar në luftën kundër Al-Qaidës. Duke folur dje në një tubim politik në kryeqytetin Bagdad, al-Maliki i ka hedhur poshtë pohimet se ka motive sektare në aksionet ushtarake në provincën Anbar, e cila dominohet nga sunitet, ku militantet e ndërlidhur me Al-Qaidën javën e kaluar, kanë marrë nën kontrol pjesë të qyteteve Faluja dhe Ramadi. Forcët e Irakut dhe luftëtarët fisnor aleat tashmë kanë nërimar pjesën më të madhe të dy qyteteve. Korespondentët e Radios Evropa e Lirë, redaksia për Irakun, kanë raportuar se gjendja në Faluja gjatë të ditës së djeshme ishte e qetë. Një zyrtar shëndetësor në provincën Anbar tha se nga lufta atje janë vrarë së paku 60 vet gjatë dy javëve të fundit. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Në Kosovë në vitin 2013, më se 50 fëmijë ishin braktisur nga prindërit. Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se 40 prej tyre kanë gjetur për kujdesje familjare, pra janë adoptuar, derisa 14 fëmijë të braktisur, qendra për punë sociale ka arritur t'i bashkojë me prindërit biologjik. Në qendrën e klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, në raportin për katës, tash gjenden tre fëmijë pa përkujdesje prindore. Kronike Ariana Kasapollit.
Behçet Gaxhiçi, zyrtar për informim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion angazhohet së pari të bëjë realizimin e bashkimit familjar, pra fëmijën me familjen biologjike, gjë që është edhe roli i kësaj qendre.
Mbrojtja e fëmijëve pa përkujdese prindërore të braktisë është mandat ligjor i Qendrës për Punë Sociale, sipas kompetencës territoriale të komunës që i takon fëmijën. Duke referuar kësaj gjatë ditit 2013, nga qendra për punë sociale janë referuar gjithsej pas të dy raste të fëmijëve të braktisur. Qendra për punë sociale angazhohen për realizimin bashkimit familjar të fëmijës me familjen biologjike. Gjatë këtij viti janë realizuar 14 raste të bashkimit familjar të fëmijës me familjarët e tyre.
Ndërkaq Gladiola Struga nga koalicioni OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve ka bërë të ditur se fenomeni i braktisjes së fëmijëve është mjaft shqetësues dhe negative, por që nuk është termi pa njohur, pasi që kjo si pasaj ndodhë në gjithë botën.
Unë temi si në gjithë vend të tjetër të botës, edhe në Kosovë ka braktisje të fëmijëve. Braktisja mund tjetë ose në momentin e lindjes fëmijëve, por ose edhe në moshat e tjera gjatë jetës së tij. Fenomeni braktisjes në Kosovë, sigurisht se si fenomen është shqetësues, por nuk është as shqetësues, por nuk është është në nivel të lartë. Nivelet më të larta kanë qenë sigurisht gjatë mbas luftës.
Por sipas zonjës Struga, shqetësues mbetet fakti që disa fëmijë që ndrojnë në spital pa u adoptuar për një kohë, ajo i jep hollësi të tjera.
Por që ajo që ngjelet më shqetësuese për ne si koalicion për fëmijët e braktisur është qëndrimi i gjatë që në spital, edhe më pas zgjidhja statusit të tyre, vonesat në zgjidhjen e statusit.
Derisa zoti Gaxhiçi thot se tashmë në qendrën klinike universitare të Kosovës janë gjithsej tre fëmijë që pritet të merren në adoptim.
Mbas raportit nga punëtoria sociale atje janë gjithsej tri raste. Për momentin flasim çdo raportin e fundit që ka ardhur nga punëtoria sociale drejtuar departamentit për katë. Këta fëmijë konkretisht janë vendosur edhe mbas marrëveshjes që ka Ministria e Punës me Ministrinë e Shëndetësisë. Këta fëmijë qëndrojnë deri 21 ditë vazhdimisht për gjendjen së tyre shëndetësore dhe më pastaj këto raste referohen për shtrim familjar ose nësos shtrim familjar përkohshëm dhe dërgohen nësos fshatin e fëmijëve.
Ndryshe psikologët në vend thonë se rëndësia e birësimit deri në moshën 1 vjeçare është shumë e madhe. Sipas statistikave botërore, është evidente që edhe vdekshmëria e foshnjave është më e madhe nëse nuk gjendet një nën që do t'i ofrojë kujdesje fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kërkim lëmosha dhe punët e rënda që bëjnë fëmijët në Kosovë është një dukuri mjaft të shqetësuese, thot në intervistën për programin ton Donjeta Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Si pasaj, fëmijët shpeshherë u ekspozojnë elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit, derisa mbrojtja institucionale jo çdoherë është në nivel të duhur. Me Donjeta Kelmendin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë vazhdimisht në raporte të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare është vlerësuar të jetë në nivelin e duhur. Legjislacioni aktual në Kosovë, sipas qysh, a ofron mbrojtje të duhur fëmijëve, në veçanti fëmijëve që kanë nevojë për mbrojtje institucionale?
Për momentin, do janë dy ligje bazike, të cilat prekin më shumë mbrojtjen e fëmijëve ose ofrojnë mbrojtje për fëmijë, është ligji mbi familjen dhe ligji mbi shërbimet sociale dhe familjare. Njerësia e cila domethënë është tash, është që gjatë vitit 2013, domethënë vitin që lan pas, ka filluar të hartohet ligji për mbrojtjen e fëmijëve, domethënë i cili është akoma vazhdon të jetë në proces të hartimit. Deri tani Kosova nuk ka pasur ligj për mbrojtjen e fëmijëve, domethënë është hera pashën Kosovë draftohet një leqë për mbrojtjen e fëmijëve. Nëse marim, dhe më thënë në përgjithësi në aspektin e legislacionit, nuk mund themi që nuk kemi legislacion, dhe më thënë ka, si që përmenda një legislacion i cili mbron fëmijët, edhe pse mund të bëhet, dhe më thënë shumë avancime sa i përket legislacionit, do të përmend një leqë, i cili nuk është domethënë një ligj i mirë për fëmijët, është ligji për skemën e asistencës sociale, i cili jep dhimbje sociale për familjet të cilat janë në nevojë sociale. Ligj ky i cili në kuadër të tij vazhdon të jetë një kriter diskriminues për fëmijët, ku specifikohet që familja për të përfituar ndihmën sociale duhet të ketë një fëmijë nën moshën 5 vjeç. Domethënë ky është një kriter diskriminues i cili vazhdon që të jetë domethënë nga përpilimi i këtij ligjit pas luftës që nga kuha un mikut dhe ne kemi avukuar shumë si koalicion që ky kriter të largohet, për arsye se është komplet i papranueshëm, sepse në moshën 5 vjeçare, kur të bën fëmiu moshën 5 vjeçare, është e kundërta familjes ju rritën shpenzimet, sepse fëmiu fillon shkollimin e gjithë ato shpenzimet janë më të mëdha. Mirë po që, megjithse në vitin 2012 ka qenë në proces të plotësim ndryshimit si leq dhe ne kemi avokuar gjatë asaj kohe dhe kemi prit shumë që ky kriter do të largohet, kjo nuk ka ndodhur. Ka, domethënë ligjet të cilat mbrojnë domethënë fëmijët dhe drejtat e fëmijëve, mirë po që ka edhe ligjet të cilat duhet të përmirësohen.
E theksuat buxhetin që ndan shteti i Kosovës për mbrojtjen e fëmijëve që kanë nevojë. Sa është i mjaftueshëm ai buxhet?
Pikërisht, domethënë arsyeja për këtë leq, domethënë që nuk është hekur, nuk është larguar kriteri 5 vjeç, ka qenë çështje buxhetore. Për arsye sepse në bazë të analizave të bëra nga Ministria Punës dhe Ministria Financave, në bazë të analizave të tyre, domethënë shton që nëse ky kriter largohet, atëherë numri përfituesve do të rritej domethënë për shumë herë, kështu që për momentin domethënë kapacitetet buxhetore nuk mund ta përballojnë domethënë një rritje të përfituesve sepse nuk ka buxhet të paraparë. Kështu që në mungesë të buxhetit domethënë ka mbetur edhe ky kriter i cili është diskriminues. Shpeshherë thuhet që buxheti nuk ka ndikim shumë në realizimin e drejtave të fëmijëve, mirë po që ne mendojmë që ka shumë ndikim për arsye sepse në mungesë të buxhetit domethënë cungohen të drejtat e fëmijëve, si në këtë rast domethënë që është për ligjin për skemën e asistencës sociale.
Tekstin e intervistës me Donjeta Kelmendin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara përsëri kanë ngritur shqetësimet lidhur me planet e qeverisë së Afganistanit për lirimin e 72 të burgosurve afgan, për të cilët autoritetet amerikane thonë se janë kriminal të rrezikshëm. Nga ana tjetër, presidenti afgan Hamid Karzai ka thënë se ka pak ose as pak dëshmi që i ndërlidh këta të burgosur me keqbërje. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara përsëri kanë shprehur shqetësime lidhur me planet e qeverisë së Afganistanit për lirimin e të burgosurve, për të cilët Washingtoni konsideron se paraqesin rrezik për siguri. Zëdhënës i shtëpisë Barr dhe Jay Carney tha se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë diskutuar për këtë plan me kolegët e tyre afgan.
We are very concerned about the release of any detainees that would who would pose a threat to US forces.
Ne jemi shumë të shqetësuar për lirimin e çdo të burgosuri që do të paraqiste kërcënim për forcat e Shteteve të Bashkuara, tha Jay Carney. Në një deklaratë të presidentit të Afganistanit Hamid Karzai u tha se ka pak ose as pak dëshmi që i ndërlidh 72 të burgosurit për ndonjë keqbërje. Në deklaratën e tij më tutje theksohet se 16 të dënuarit e tjerë do të mbeten në burg derisa rastet e tyre të shqyrtohen më gjërësisht. Nuk është e qartë se kur do të bëhet lirimi. Nga ana tjetër, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se 72 të burgosurit që Kabuli planifikon të liroj janë kriminal të rrezikshëm.
We have expressed our concerns over the possible release of these detainees without their cases being referred to the Afghan criminal justice system.
Ne kemi shprehur shqetësimet tona lidhur me lirimin e mundshëm të këtyre të burgosurve pa referimin e këtyre rasteve në sistemin penal të drejtësisë afgane. Ne kemi parë raporte se presidenti Karzai e ka miratuar lirimin e 72 prej 88 të burgosurve. Si që mund të dini, këta 72 të burgosur janë kriminal të rrezikshëm, kundër të cilve ka dëshmi të fuqishme që i lidhin ata me krimet të ndërlidhura terrori, përfshirë përdorimin e pajisjeve eksploduese të improvizuara, me të cilat është kryer numri më i madh i vrasjeve të shtetasve afgan, tha Jen Psaki. Javën e kaluar një grup i senatorëve të Shteteve të Bashkuara janë takuar me presidentin Karzai në Kabul për të tërhequr vërejtjen se lirimi i 88 të burgosurve nga burgu Parvan do të ishte hap madhor prapa në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë kaluar udhëheqjen e burgut Parvan tek autoritetet afgane në mars të vitit të kaluar. Burgu Parvan në gjendet afër bazës ushtarake amerikane në Bagram në pjesën veriore të Kabulit. Lirimi të burgosurve është mospajtimi fundit në marrëdhënjet të ndërmjet Kabulit dhe Washingtonit. Të dy palët po bëjnë përpjekje të mëdha për të arritur marrëveshjen kornizë për siguri, me të cilën do të përcaktohen kushtet për disa trupa të Shteteve të Bashkuara që eventualisht do të mbeteshin në Afganistan pas tërheqjes së forcave të jashtme të udhëhequra nga NATO-ja në fund të vitit 2014. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.